23 гадзіну ў Мінску, пражскай студыі Алена Струве. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Агляд лістоў на свабоду, паштовая скрынка 111, падарожжа свабоды ў вёску Луна Мастоўскага раёна, экспертызу свабоды, экспрэс-аналіз бягучых падзеяў, онлайн-канферэнцыя з кіраўніком цыганскай дыяспары Беларусі Алегам Казлоўскім. Аднак спярша навіны. Паліцыя Сан-Францыска прыведзена ў стан баявой гатоўнасці. У горадзе праходзяць масавыя акцыі ў сувязі з чарговым этапам эстафеты алімпійскага агню. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб пратэставаць супраць палітыкі Кітая ў Тыбеце. Дэманстранты сабраліся ўздоўж маршруту, па якім амерыканскія факеланосцы прынесуць агонь пекінскай алімпіяды. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад, знаходзячыся з візытам у Кітаі, заявіў, што ў гэтай краіны парушаецца права чалавека, аднак пры гэтым выказаўся супраць байкоту пекінскай летняй алімпіяды. Найменей 12 чалавек былі забітыя ў выніку мінамётнага абстрэлу і сутыкнення ў Багдадзе ў дзень 5-й гадавіны падзення рэжыму Садама Хусейна. Сёння ў іракскай сталіцы для прадухілення спробаў тэракту была ўведзеная каменданцкая гадзіна і забаронены рух транспарту. Будысцкія манахі чарговы раз перашкодзілі арганізаваны ўладамі КНР паездцы кітайскіх і замежных журналістаў па тыбецкіх манастырах. У манастыры Лабран у правінцыі Ганьсу група манахаў здолела прарвацца да журналістаў і ў размове з імі паскардзілася на парушэнне сваіх правоў. Міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг, знаходзячыся з візытам у Францыі, заявіў сёння, што палітыкі маглі б байкатаваць урачыстае адкрыццё алімпійскіх гульняў у Пекіне. Чэшскі міністр таксама выказаўся за тое, каб еўрапейскі звяз прыняў на найвышэйшым узроўні духоўнага лідара Тыбету Далай-ламу. Да беларускіх падзеяў. З турмы на Менскай вуліцы Акрэсціна, адбыўшы 15 сутак арышту, сёння выйшлі на волю ўсе затрыманыя за ўдзел у акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Затрыманага кіраўніка гандлёвага цэнтру Ждановіча Яўгенія Шыгалава падазраюць у незаконным выкарыстанні зямельных дзялянак на тэрыторыі рынку. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс патэнцыйных кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У еўрапейскім спісе вылучэнцы ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, партыі свабоды і прагрэсу, маладога фронту, а таксама некаторыя сябры руху за свабоду. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Лунна Мастоўскага раёну раскажа Міхал Карневіч. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты паляка. Дакумента, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя льготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тэму ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Городні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Городні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Городні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў у Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы, не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Павла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесціў нас старых, на моцных сваіх руках носіць нібы малых. Усе суседзі зайздросцяць, калі бачаць наш беларускі цуд. Мы ўдзячныя нашаму прэзідэнту за тое, што стварыў для нас цудатворную краіну, у якой перамагае рынкавы сацыялізм. Вядома, не ўсё задуманае ажыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцы на шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва ўсялякіх гатункаў, ад свайго чарніла для розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй, зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часам апазіцыянеры ды розныя вашывыя блохі, як трапна па-мужыцку назваў іх прэзідэнт, актывізаваліся. Поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Рыгоравіча не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Рыгоравіча, напісаў у сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Менску. У хуткім часе ў Беларусі адбудуцца чарговыя буйныя вайсковыя манеўры, так што пузатым генералам ды палкоўнікам давядзецца пабегаць, можа і пазбавяцца ад лішняй вагі. А зрэшты, не надта затрымліваюцца ў войску старэйшыя афіцэры. Многія ў 45 год ўжо на пенсіі. Беларускае заканадаўства такое дазваляе. Гэта для такарнага станка, ды за рулём трактара трэба працаваць да 60 гадоў. А людзі ў пагонах у Беларусі на асаблівым рахунку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Поштова скринка 111». Випуск веде Валентин Жданко.
Автор наступного листа Борис Рудько з Мінську звертає увагу на білорусько-американський дипломатичний конфлікт. У приватності, на недавній сюжет державного телебачення, автори якого со спасилкою на спецслужби стверджали, що американські дипломати у Мінську займалися шпіонською діяльністю. Господар Рудько пише: «Опошні події вокруг американської амбасади і особливо арешт спецагента усвідчують про те, що дипломати США у Мінську, набираючи людей у ті чи інші закриті структури, самі себе підставляють, бо ми бачимо, що неузабаві ці структури викривають. А чому? Коли б у їх не було агентів білоруських спецслужбів, дик ніхто нічого не відав би. Кепско працюють американські дипломати у Білорусі. Тих, хто Америці віддані на усі стої, вони до себе не підпускають, а інших, невідомих і провокаторів, наближаються і довіряються їм. Чим усе це кінчається, тепер усі бачать. Сьогодні у Білорусі нельга цілком довіряти нікому. Хотів би пожадати дипломатам амбасади США заховувати конспірацію і пільність. Перш чим з ким-небудь контактувати, довідайтеся про його конкретні справи. Нехай він зробить те, що не зробить ні один агент спецслужбів, бо і для їх існують певні обмеження. От праці Служби безпеки амбасади залежить, у яких умовах працюють дипломати. А тут у американській амбасаді не все у порядку. Гэта клічыць Борис Рудько з Мінску. Історія з так званими шпіонами, господар Рудько, досить смяная. Нагадаю, що часовий повіраний у справах США у Білорусі Джонатан Мур заявив, що амбасада не має шпіонів, які працюють на території Білорусі. А названі у сюжеті білоруського телебачення супрацовники амбасади Курт Фіндлі і Бернард Ніксон відказують за ахову амбасади і контактували у цій справі з місцевою міліцією і з Міністерством внутрішніх справ. Мець таких супрацовників у амбасаді – звичайна практика. Адметна так само, що поводлі старшині КДБ Юрія Жадобіна затриманих у цій справі нема, а КДБ веде розмову тільки про нейкую профілактичну працю. Що до ваших оценок праці американської амбасади, то навряд чи ви можете давати їх, не маючи на це об'єктивної і повної інформації. На закінчення допіс від Миколая Рибакова з поселка Копись Аршанського району, у яким слухач розповів нам про свою давню мару налазить разом з сябрами і знайомими великую вандровку по Дняпри від витоков до вустя. У своїм листі на свободу Миколай пише: «Наша велика рака Дняпро тече, як відомо, по землях трьох країнов. Починається у Росії, пересякає велику частку Білорусі, а потім усю Україну. Довжина раки недзе каля 2500 кілометрів. Так ось, мару у наступному годзе пройсці на лодці увесь Дняпро. Почну з витоков, адтуль, дзе російський журналіст Пясков усталяваў шильду, тут починається Дняпро. Попливу праз Воршу, потім буде Таполєвий Гай, Купаловські Ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікаво поглядзець, дзе Караткевіч писав «Каласы пад серпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Украіне? Києва-Пячэрская Лаўра, Дняпрагэс, потім Чорнае Мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Може атрымацца неблагая акція. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Украіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае. Калі ўсё ўбачанае зняць на відэа, можна зрабіць добрую стужку. Паводле маіх разлікаў, за 3 летнія месяцы гэта магчыма зрабіць, праходзячы 30 кілометраў за дзень. Экстрыму, уражанняў хопіць на ўсё астатняе жыццё, а назад можна вярнуцца цягніком. У душы кожны чалавек рамантык, напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Рыбаков з пасёлка Копысь Аршанскага району. Няўпэўнены спадар Рыбаков, што варта называць задуманае вамі акцыяй і неяк прывязваць да палітычных рэжымаў у трох усходняславянскіх краінах, па якіх збіраецеся плыць. А вось тое, што цікавае, поўная прыгод вандроўка ў вас і вашых сяброў можа атрымацца, гэта пэўна. Тысячы маладых людзей, захопленых турызмам і краязнаўствам, выправляюцца ўлетку такімі маршрутамі, якія самі ж для сябе распрацоўваюць. Поспехаў у ажыццяўленні вашай мары. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На 5 годин раніше за визначений термін з тюрми на Окрестіна визволили лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Один з пустельників заявив про смерть сектантки з Білорусі через голодний пост у Печори у Пензенській області Росії. Обласні влади перевіряють цю інформацію. Затриманого керівника гандльового дому Ждановича Євгена Шигалова подозрають у незаконним заволодванні землею праз зловживання службовим становищем. У Міністерстві внутрішніх справ не виключають інших затриманнів по цій справі. Літось Білорусь гандлювала зброєю з 50 державами, говориться у справоздачі Міністерства заміжних справ. Незалежні експерти оцінюють літошній об'єм білоруського військового експорту на 300 мільйонів доларів. А зараз на черзі подорожжі свободи. Міхал Карнєвіч навідав вёску Лунна Мостовського району.
Я у центрі містечка. З правого боку церква, зліва костьолик. Амаль як у одної з пісень Віктора Шалкевича. А ось на лавці, побач з домом, сидить бабуля і об нечим зацікавлено розмовляє з сусідкою. Подыходим, витаемся. Я познайомився с подариней Елизаветой Журавлевой, пенсионеркой, былой медсестрой. Зараз подарена Елизавета живе одна.
Есть сын, а знаете, к сыны помогают.
Да, у сына свои дети, правда.
Да, сын у Гродни, не приедет часто, и вот и так и живешь.
Да это ж у вас тут такое местечко великое количество.
А работы нема.
Все закрыли, все. Все. Пекарню закрыли. Угу. Это санитарный молочный комплекс этого санитарный да. Закрыли. Кирпичный завод закрыли. Больницу уже тоже закрыли. Только это дневный стационар до 3 часов. Ничего нема. Ой, это вообще тяжко, тяжко.
Кроме колхоза ничего нема.
Колхоз. А сколько люди зарабатывают в этом колхозе?
Ах, трактористы теперь уже 150
да,
тысяч заробить.
Заробить. Работы нема.
Летом троху больше. А теперь это, что
да,
они заробят?
Это летом, да.
А як у телевізорі показує, що життя добре здається.
Махляр, звісно.
Не зарабатись, говориш, то кепсько.
Добавиш ніяких 10 тисяч, а у магазині ціни на 20 тисяч піднімуться. І вже нема чого в магазин йти.
Так що, не вірять люди у владі вже?
Не вірять.
Що за вірить?
Вони вірили, як пенсії додавалися, ніхто ще ліпі було. Вірили, а тепер вже пенсії стали між додавати. Вже люди, бабки, вже дітки.
Ціни підняли.
Ціни вірять, вже ніхто не хоче вірити. Все кажуть, президент недобрий наш уже.
А годов 20-30 назад что тут?
Ой, гудели, тут гудели. Называли маленький Париж на нашу эту местечку.
Мой гид по местечку, мясцовый жихар, депутат сельского совета от партии коммунистов белорусской Александр Пудовкин. И хотя у ягоную партийную организацию выходит в местечковцев только он сам, сярод людей мая повагу и авторитет. Подар Пудовкин не одночи обирался депутатом мясцового совета. Навіть до яго, а не в сельсовет, на початку идут люди со своими скаргами и кривдами. Він у одиночку домагався, каб у містечку не зачинили больницу, каб повний тиждень працювала аптека, каб шматдітна сім'я отримала квартиру. Крочу з Олександром Пудовкіним по вулиці Гродзенській. Приватні домики, охайні, догледжені, пофарбовані. Подар Пудовкін запрошує зайти у одну хату. Каже, що тут живе чоловік, найбільш досвідчений в історії Лунна. Лявон Карпович – былий наставник, зараз пенсіонер. У хаті вельми утульно і шмат книжок, включений комп'ютер. Господар Лявон працює над матеріалами по краєзнавству. На столі мені кинулася в очі цікава поштовка – «Узнесення Христа» і у христових руках біло-червоно-білий стяг. Господар розповідає, що це карт максимум, і це вже філателістичний матеріал.
Це звичайна поштовка. Марка випустила Білпошта, а зробив це я. Це я наклеїв марку, пішов на пошту і попросив, щоб мене її погасили. Так робиться карт максимум. У мене вистава ціла така.
І де ви їх виставляли?
Я виставляю на національній виставі білоруській. Вона в мене називається «Карт арт максимум, она у меня называется «Архитектурные мелодии Беларуси».
Вы давно занимаетесь этой справой?
Ну, уже годов под 15-16. Недавно поравнал, что филателист повинен заниматься с детства филателией. Тогда это считается давно. А когда ты занимаешься вот так уже в старости, то это хороших сборов не может быть, это только куплять треба. А куплять треба гроши.
А какая тематика вас наибольше цікавит?
История Великого князства Литовского. Не только, а и, как бы, Беларуси сказать. От початков, от Полоцкого князства и до сучасного периода, до опошних дзен. Мой сябра со Скидзеля является владельником выставы «Птушки Беларуси». У него больше за 400 вот таких карт максимум, присвеченных только птушкам Беларуси. Его выстава едет уже за межу, и он за межой отримливает золотые узнагороды за свою выставу. Через его выставу и за межой и ведают про нашу природу, дякуючи его выставе.
А марки по истории?
То в истории присвечено вельми мало. Лечу, что это так сталося в связи с тем режимом, который у нас теперь есть. Ну, например, 4-го, да? 200-годзе Дуніна Марцинкевича. А лишь нема марки, присвеченной Дуніну Марцинкевичу.
Соседнего покоя нас кличе за стол господыня, спадарня Валянціна. И она так само на пенсии, из адукации наставница, але каля 30 годов отпрацавала старшинем сельсовета. Пропановывая гарбаты, ле адразу кажа, что рецептом не поделится. Саправды, подобного смаку гарбаты николи не спробовал. И не могу тямить, за каких это зелок. Спадарня Валянціна, а чем займаетесь на пенсии?
Почала вырошивать свои рослины, якія я люблю, якія мне тешать, якія мне душу мою лагодить. Завела агульный шиток велизный, некалі на схарги все заводила, теперь на рослины завела. Кожную рослинку отдельно, и что ей треба, и як кормить, як она повинна жить.
Спадарня Валянціна, вось был сегодня в сельсовете. Хотел доведаться, чему не допомогут жильем шматдетной семьи, якая тулица в однопокаевой хатце. А мне отказывают, у нас нема кватеры, грошей нема. На этом, видать, и скончается самокирование.
То сельский совет, ну, у якости бесплатно помогата гэтым районным службам. Яны сидят у районе, а табе телефонуют. А ты там проконтролюй. А чаму у тебя библиотека закрыта? А чаму у тебя там то и гэта?
На вашу думку, улада апошнім часам моцна у районе изменилась? У якости отказа на мое питание спадарня Валянціна узгадала, як недавно ездила в райцентр на пахаванне былой супрацовніцы райвыканкама, з якой некалі сябравала. Яе вельмі вразила тое, что падчас пахавання ніхто з районных начальников не отважился сказать ни водного слова для труны.
А что? Уже нема кому что сказать. Те не хочут, те это так треба. И мне подалось, что все некие заполоханные, некие затоптанные. Навод организовать твои похования так, как треба, те не могут.
Расповедала спадарня Валянціна и про свои политичные прихильности, как сбирала подписи подчас президентской кампании за Александра Казулина, а муж ей за Зенона Позняка. Пытаюсь, а чему у вас у одной семьи так поделились политичные погляды? Спадарня Валянціна узгадала, как в 1994 году присутничала на встрече Позняка с жихарами Лунна.
После той встречи, ну, какие я политики, какие я тут розум, але я своему мужику и говорю. Ну, як народники, слишком далеки они от народа. Потому что яны говорили такими словами не для нашей вясковцев. И люди, может, не разумели их. И, может, да их и ставление такое, не зусім такое.
Правда, с подарением Валянціна каже, что муж ейны все же за Позняка назбирал больше подписов, чем яна за Казуліна.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Михайла Корнєвича про вёску Лунна Мостовського району.
Ми виправилися пасти на габрейські могілки. По дорозі Лівон Карпович розповідає, що до війни в містечку жили переважно габреї. Їх було 1539 чоловік і прикладно по 200 католіків і православних. У початку війни габреїв одразу загнали у гетто, а потім вивезли у концлагер. Після гэтых падзей у Лунна больш ніколі не пасяліўся чалавек габрэйскай нацыянальнасці да гэтых дзён.
Яны былі выселены вот з усіх гэтых навакольных дамоў, это ўсё былі яўрэйскія дамы. Асабліва вот мураваныя, это ўсё яўрэйскія дамы. На том на адном яшчэ зорка нават Давіда ёсць.
А ось ми на могилках. Нахилені часом кам'яні і поросша трава. Спадар Леон розповідає, що перші помніки, які вдалося ошукати, значилися початком 16-го століття, а на останніх помніках позначений 1941 год.
Багатих і знакомітих євреїв не було, бо у знакомітих і багатих євреїв могили такі у вигляді, як домик. А у нас ні одної такої могили тут немає.
На гэтыя могілкі амаль ніхто не прыязджае. Толькі ў 2005 годзе студэнты аднаго з амерыканскіх каледжаў прыехалі за свае грошы і агарадзілі іх. Параўнялі помнікі, навялі парадак. Гэта акцыя, са слоў майго гіда, адбылася ў межах валанцёрскага руху. Сярод студэнтаў не было нікога, хто меў бы тут пахаваных сваякоў. Спадар Карпович пропонує зайти до одної з старейших жикарок Луна, подарені Лізавети Пушок, яка пам'ятає ще довоєнний час. Подарення Лізавета з 1925 года. Тепер живе одна з старої габрейської кам'яниці. Діти роз'їхалися. Усе життя працювала у місцевому колгасі, а зараз у хаті. До її щодня заходять сусідки, так само пенсійного віку. Ось сидять у покойчику і узгадують молодость.
Євреї були люди отлічні. Я вам розкажу про себе. Слухайте, мого мужика, брат, от, жив за горонь. І народилася його дівчинка, і дівчина народилася у його. І наче ця жінка заболіла, вмерла, а дівчина слава живою те. І ось я вже дівчинку поховати, пішов для батюшки нашого. Каже, я обнічка, я б роблю поховати для жінку, бо не маю грошей. Ні, давай мені злочин, два злочини поховати, інакше хвати буду. Ну, прошу для євреїв, і євреї доложили гроші, поховав. Ти що мені розказував?
А на якій мові вони? Вони ведали і урит, як вони говорили поміж собою?
І вони поміж собою говорили по-своєму. А з нами вони говорили по-білоруськи.
Я ось тепер був на могилках габрейських, де жудасно глядеть. Такі вони занедбані.
Власть така, власть така.
Тут людьми ніяк не лічилися, да. Це власть, ніяк не лічилися людьми. Чи там євреї, чи поляки, чи русські, чи що, ні за що не мели.
Спадарня Елізавета розповідала, що годов 5 тому з Америки приїжджали молоді люди і питалися її про тутейших габреїв. Називали прозвища і просили показати, де вони жили. Правда, чи є, це були діти, чи просто свояки, спадарня Елізавета. Это не памята. А зараз я знову в центрі містечка і розмовляю з депутатом сельсовета Олександром Пудовкіним. Олександр, ось ми обійшли з вами разом Лунна. Ви чули, що мені казали люди. Скажіть, калі ласка, як депутат, які неоткладні проблеми треба вирішати у вашій вісці?
Велика частка людей має талий узрост і велика частка помирає. Будували агрогородок у 2005 році, а вже у 2006 році закрили сільськоучасткову больницю. Був стаціонар на 10 ложків. Вже у 2006 році аптека наша місцева стала працювати 2 дні замість 5. Так само це ударило по старішій частині населення. Ще існує така проблема, як і неякісна вода, водопровода і тримання железа у цій воді в 3-5 разів вище норми. Звертався в райвиконкам як мінімум 5 разів, поки ця проблема не вирішається. Так.
А як цю проблему вирішити? От скільки взяти гроші?
Ну, по-перше, цю проблему треба бачити. Та поки влада не хоче бачити, треба сідати за круглий стол і обмірковувати. Слухати пропонови людей, слухати пропонови, наприклад, той самої опозиції, яка існує в вісці. Свої пропонови, які до влади може виказати, і шукати агульні шляхи вийти з цієї ситуації. Але коли вони замовчуються на протягу там десятка, двох десятка ходів, так ця проблема так і не буде вирішена. І виход один – змінити владу повністю, хоча б частково, для того, щоб ситуація з місця зрушилася.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Михайло Корнєвич розказував про вёску Лунна Мостовського району.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір свободи для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
Двадцать третья година у Менску. У Праской студии Алена Струва за полгодины до полночи вы еще почуете. Экспертизу свободы, экспресс-анализ бегучих подзею, а так само онлайн-конференцию с керуником цыганской диаспоры Беларуси Олегом Козловским. Однако спочатку новины. Полиция Сан-Франциско приведена в стан боевой готовности. У городе проходят массовые акции в связи с черговым этапом эстафеты Олимпийского огня. Тысячи людей вышли на улицы, как протестовать супроть политики Китая у Тибете. Демонстранты собрались уздовж маршруту, по яким американские факелоносцы принесут огонь Пекинской Олимпиады. Прэм'ер-міністр Австраліі Кевін Рад, знаходзячыся з візітам у Кітаі, заявіў, што ў гэтай краіне парушаюцца правы чалавека, аднак пры гэтым выказаўся супраць байкоту пекінскай алімпіады. Найменей 12 чалавек былі забітыя ў выніку мінамётнага абстрэлу і сутыкнення ў Багдадзе ў дзень 5-й гадавіны падзення рэжыму Садама Хусейна. Сёння ў іракскай сталіцы для прадухілення спробаў тэрактаў была ўведзеная камендантская гадзіна і забаронены рух транспарту. Будысцкія манахі ў чарговы раз перашкодзілі арганізаваны ўладамі КНР паездцы кітайскіх і замежных журналістаў па тыбецкіх манастырах. У манастыры Лабран у правінцыі Ганьсу група манахаў здолела прарвацца да журналістаў і ў размове з імі паскардзіцца пра парушэнне сваіх правоў. Міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг, знаходзячыся з візытам у Францыі, заявіў, што палітыкі маглі б байкатаваць урачыстае адкрыццё алімпійскіх гульняў у Пекіне. Чэшскі міністр таксама выказаўся за тое, каб еўрапейскі звяз прыняў на найвышэйшым узроўні духоўнага лідара Тыбету Далай-ламу. До беларускіх падзеяў. З турмы на Менскай вуліцы Ахрэсціна, адбыўшы 15 сутак арышту, сёння выйшлі на волі ўсе затрыманыя за ўдзел у акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Затрыманага кіраўніка гандлёвага цэнтру Ждановіча Яўгенія Шагалава падазраюць у незаконным выкарыстанні зямельных дзялянак на тэрыторыі рынку. У Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс патэнцыйных кандыдатаў ад дэмакратычных сіл у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У еўрапейскім спісе вылучэнцы ад Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, Беларускай партыі свабоды і прагрэсу, Маладога фронту. Гэта былі навіны, наступны выпуск заўтра раніцай.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Алегам Казлоўскім, кіраўніком цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнтам Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі. А цяпер экспертыза свабоды. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што ў працоўных калектывах людзей прымушаюць уступаць у грамадскае аб'яднанне «Беларусь». Дзеля чаго ўладам патрэбна масавасць гэтай арганізацыі? Чаму яна створана не ў форме партыі, а грамадскага аб'яднання? Якая верагоднасць, што Лукашэнка стане лідарам Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Грамадскае аб'яднанне «Беларусь» налічвае ўжо 75 тысяч членаў і працягвае хутка расці. На першым этапе стварэння гэтай арганізацыі ў яе прымушалі ўступаць найперш супрацоўнікаў сістэмы адукацыі. Магчыма таму, што яе лідарам стаў міністр адукацыі Радзько. Цяпер паступае інфармацыя, што людзей прымушаюць уступаць у «Белую Русь» у шмат якіх працоўных калектывах. Навошта гэта робіцца? Дзеля чаго ўладам патрэбна масавасць гэтай арганізацыі? Спадар Кароль.
Гэта звычайная схема ўладаў, калі яны ствараюць нешта пад сябе, гэта мы ведаем ужо па БРСЕ. Калі грамадскае аб'яднанне ствараецца з адабрэння ўладаў, то яно павінна быць масавым, яно павінна ўражваць насельніцтва сваёй масавасцю. Гэта ў схему імітацыі укладваецца абсалютна, тады імітацыя набывае рысы сапраўднасці. І ўсе астатнія вынікі, ці то на выбарах, ці то ў інфармацыйнай прасторы, будуць мець большае апраўданне і большая значнасць як эфектыўная і сапраўды масавая арганізацыя, якая падтрымлівае ўлады.
Гаспадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, навошта ўладам патрэбна масавасць грамадскага аб'яднання Беларусь?
Для тых, хто стаіць на пачатку гэтай арганізацыі, хто ўжо ўцягнуты ў яе стварэнне, масавасць гэта неабходны крытэрый для таго, каб атрымаць нейкі палітычны капітал, дэманстраваць, сімуляваць наяўнасць нейкага палітычнага веса. Калі гэта будзе невялікая група, там, скажам, некалькі тысяч чалавек, то гэта натуральна будзе вельмі мала. Напэўна, яна павінна расці як тэрытарыяльна, так і функцыянальна, да захопліваць не толькі, скажам, прадстаўнікоў, як спачатку было адукацыя, але ўсё больш шырокія колы. Тая ж логіка, што і з усімі іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі. Прычым масавасць вельмі часта забяспечвалася не толькі таму, што зверху нешта спускалася, але таму, што мясцовыя кіраўнікі для таго, каб паказаць паспяховасць сваёй дзейнасці, ім патрэбна гэта нейкім чынам прадэманстраваць.
Калі Белая Русь толькі стваралася, шмат хто казаў, што фарміруецца партыя ўлады на кшталту адзінай Расіі. Аднак новая структура існуе ў форме грамадскага аб'яднання. Чаму? Дарэчы, калі казаць пра партыю ўлады, то туды насільна не заганяюць. Людзі самі ідуць, каб мець службовыя перспектывы. Напрыклад, уступленне ў КПСС было жорстка рэгламентавана, а вось у Белую Русь прымушаюць уступаць. Чаму грамадскае аб'яднанне, а не партыя, спадар кароль?
Я думаю, што ідэя яшчэ не тое, што не прапрацавана да канца, але яшчэ не прынята да канца і не адобрана на самым версе. Пакуль што гэта спроба з пытаннем, што на выхадзе. І ў залежнасці ад развіцця сітуацыі, ў залежнасці ад тых стасункаў, якія будуць складвацца на агульнапалітычным фоне ў Беларусі і за межы, будзе прынята канчатковае рашэнне. На парламенцкія выбары Белая Русь ідзе па мажарытарнай сістэме, будзе мець відавочна шмат там дэпутатаў, і пасля парламенцкіх выбараў, хутчэй за ўсё, і будзе прынята канчатковае рашэнне пераўтвараць Белую Русь у партыю ці не. Беларуская схема стварэння імітацыйнай мадэлі шматпартыйнай сістэмы адрозніваецца ад расійскай. Там у той мадэлі больш прыкмет пэўнай дэмакратычнасці, чым у беларускай мадэлі. І апошнія спадар Лукашэнка вызначаўся тым, што ён быў харызматычным лідарам і сам увасабляў у сабе і партыю, і падтрымку народа, і масавасць. І таму пераход да схемы шматпартыйнай, я думаю, у яго выклікае шмат перасцярог.
Спадар Казакевіч, а вы як лічыце, чаму Белая Русь ствараецца ў форме не партыі, а грамадскага аб'яднання? Вось спадар кароль выказаў думку, што ўладаў няма пакуль дакладнага плана і дакладнай мэты, што рабіць з гэтай арганізацыяй і ў што яна павінна ўрэшце рэшт ператварыцца. А вы як мяркуеце?
Я абсолютно с этим согласен. Думаю, что сапраўды проект докладно еще не допрацаваны. Фраза пока что структура, а ее организационная форма не является истотным. Были еще то, что мы маем мажоритарную систему, створение партии, она не дает никаких перевагов. А громадское объединение – это больше мягкий вариант. И звучит не так, как в партии влады. Плюс не існуе такого консенсуса среди всех групп, в которых мы можем включить в политическую элиту, на ком того, если треба створать эту организацию. Шмат кому з бюракратыі гэта хутчэй невыгодна, таму што гэта стварае некую паралельную такую вот палітычную структуру.
З'явілася інфармацыя, што Пуцін пасля заканчэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў стане лідарам партыі «Адзіная Расія». А ці магчыма сітуацыі, што Лукашэнка стане лідарам Белай Русі? Спадар кароль.
Там у рамках ўжо сцверджанай схемы адбываецца перапампоўванне ўлады да адзінай Расіі, і лагічна, што на чале гэтай арганізацыі можа стаць сам Пуцін. Для Беларусі на сённяшнія стасункі перспектыву перахода Александра Лукашенкі на чале партыі, якой яшчэ няма, якая яшчэ ёсць толькі грамадскае аб'яднанне, на мой погляд, выключаецца. Гэта іншая схема гульні, да якой ніколі пакуль што не выказваў памкненне Лукашэнка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта грамадзян прымушаюць уступаць у Беларусь». У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычна сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, ці верагодна сітуацыі, што менавіта Лукашэнку выберуць лідарам Белай Русі?
Все, конечно, будет залежить от того, во что эта организация сейчас перетворится. Але так само, напевно, это не вельми вероятно приносит некой близкой перспективе. Коли зараз Лукашенко реально узначаливает эту партию, все организации, скажем, это значит, что фактично как бы, организация перетворится, ну, некий инший вариант Олимпийского комитета. Тяжко знайти тогда для ей некое специфичное функциональное место. Мне подается, что коли будет этот проект разгортываться, то хуче за все сам Лукашенко в нем занимать керующую посаду не будет. А сама структура будет скрестовываться в якости инфраструктуры для политики, а не как центральная структура, якая займе место самого президента, там, навод, коли я не вижу изначально.
Ну, а якую ролю адыграе Беларусь падчас выбараў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню? Спадар Кароль.
Імітационную. Белая Русь, магчыма яшчэ з ліберальнай Гайдукевіча, магчыма з КПБ. Депутаты будуць прадстаўлены як людзі, якія ўвасабляюць сабой дэмакратычную, плюралістычную, шматпартыйную сістэму ў Беларусі. А ўсё застанецца, як засталося. Мадэль з пэўнай мадыфікацыяй пад эпоху, пад патрабаванні тых дэмакратычных стандартаў, якія як бы сцвярджаюцца ці імітуюцца іх сцвярджэнне ў Беларусі.
Все ж таки незразумело. Вот сегодня депутаты Палаты представников, амаль 100%, подтримливают политику Лукашенко, а в наступном складе Палаты представников такие же самые депутаты снова же будут подтримливать политику Лукашенко, але одночасово они еще будут сябрами Белой Руси. И что это дает владам? А вот что это? Спадар Кароль.
Зараз ідзе пасыл, і мы яго чулі не аднойчы з вуснаў кіраўніка дзяржавы, што ў нас дэмакратычная сістэма такая ж, як і ў Аўстрыі, такая ж, як у іншых краінах. І для пацвярджэння ствараецца мадэль па ўсіх знешніх прыкметах дэмакратычная. Падмена сутнасці пра стварэнне формы.
Тут нават ілюзія шматпартыйнасці не вельмі атрымоўваецца, таму што ўсё ж такі Беларусь не партыя. Гаспадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, якую ролю будзе адыгрываць Белая Русь падчас выбараў у палату прадстаўнікоў?
Мне не падаецца, што імітацыя дэмакратыі з'яўляецца зараз нечым такім істотным пры стварэнні арганізацыі Беларусь. Мне падаецца, што максімум, да чаго імкнуцца, стваральнікі, гэта фармаванне гэтага спісу ўлады. Мы ведаем, што, напрыклад, калі ўзяць выбар 2004 года, гэты спіс быў сфарміраваны. То есть фактычна былі аформлены ўсе 10 дэпутатаў яшчэ да выбараў, якія ішлі ад улады. Калі раней гэта адбывалася ў межах ідэалагічнай вертыкалі, то зараз фармаванне гэтага спісу, цяпер нам все большая яго часткі будзе адбывацца ў межах структуры Белая Русь.
Але, спадар Казакевіч, я зноў жа задаю пытанне, а навошта гэта ўладам, калі гэтую працу добра рабіла ідэалагічная вертыкаль, навошта цяпер яе давяраць гэтай арганізацыі Белая Русь? Што гэта дае ўладам? Некая двое ўладзе ствараецца?
Тут вельмі много мог уже быць інтэрпрэтацыйных схемаў. Вот одна з таких найбольш, можа, адэкватных і прадападобных звязана з тым, што партыя ствараецца менавіта як элемент супрацьвагі бюракратыі. Ствараецца паралельная структура, якая была ўжо непасрэдна абсалютна лаяльная прэзідэнту і маецца на ўвазі пытанне пераемнасці далейшай. Скажам, гэта структуру ўжо можна было б там рыхтаваць для нейкага чалавека, які прыйдзе пасля Лукашэнкі, калі такое рашэнне будзе прынятае. Гэта адна з таких інтэрпрэтацыю, гэта частка нейкай гульні ўнутры апарата.
Фактычна, Белая Русь гэта насамрэч не грамадская арганізацыя, як падаюць улады, а тая самая бюракратычная структура. Як можа яшчэ адна бюракратычная структура быць супраць вагай той бюракратычнай структуры, якая існуе ў дзяржаве?
так. Я познаю, що би тільки тут один істотний момент, що це будуть інші люди. Ну, відповідно, вони вже будуть мати свої групові інтереси і гуляти на одрозненні поміж першим і другим, перерозмірковуючи, наприклад, функції поміж першим і другим, дає більше можливості для маневру для тих людей, які знаходяться на вершині.
Угледіть у цій структурі спробу певних сил внутрі уладов знайти модель на можливі переміни і зміни уладних особ і вищейшої у тим ліку, я думаю, зараз доволі тяжко. Я б не сказав, що гэта ёсць ставка менавіта на поступові переміни знутри номенклатурних колов.
Я з цим абсолютно згодний. Я мав на увазі дискусії про те, що, наприклад, Лукашенко наступний термін не буде балотуватися, буде балотуватися його син. Сину потребується ніяка політична структура, і у цій логіці є сенс створення такої партії, яка фактично би була частково автономною від існого бюрократичного апарату.
Система, уладна, яка зараз існує, не має механізму на форс-мажорні обставини. Можливо, це спроба знайти такий механізм. Я думаю, так.
Ви слухали «Експертизу свободи». У дискусії брали уділ головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і головний редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні з тюрми на Окрестіна на волю виходять арештовані на 15 суток за уділ у святкуванні Дня волі 25 заковіка. На 5 годин раніше за визначений термін визволили з тюрми на Окрестіна лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Один з лідерів пустельників заявив про смерть сектантки з Білорусі праз голодний пост у Пячору Пензенської області. Улади в області перевіряють гэту інформацію. Затриманого керівника гандльового дому Ждановича Євгена Шигалева підозрюють у незаконним заволоданні землею праз зловживання службовим становищем. У Міністерстві внутрішніх справ не виключають інших затриманів у гэтай справі. Летась Білорусь гандлювала зброю з 50 державами, говориться у справоздачі Міністерства заміжних справ Білорусі. Незалежні експерти оцінюють літочний об'єм білоруського військового експорту у 300 мільйонів доларів. А тепер у нашому ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті «Радіо Свобода» відбулася онлайн-конференція з Олегом Козловським, керівником циганської діаспори Білорусі, президентом Асоціації циганських суполок країн СНД і Балтії. Ён народився у 63-м році у Мінську, скончив гуманітарно-економічний інститут, спеціаліст у сфері міжнародних відносинів. З 1998 року узначалює циганську діаспору Білорусі. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Господар Олег, які самі знакоміті цигані у Білорусі, які займали посади, чи написали, може бути, ніякі книжки, чим прославилися?
Найперш назову Вальдемара Калініна, який тепер живе у Лондоні. І він переклав Біблію, а так само зробив невелику енциклопедію циганов, які живуть у Білорусі. А від війни... Був такий циган Міткевич, і він працював у комітеті по національностях. Після війни був такий Іван Симонтєнков, і він був першим секретарем райкома партії Фінчанського району. Потім все життя працював наставником історії на Могильовщині. У його брат був Симонтєнков Олексій, льотчик, загинув у час війни під Москвою. Усі вони вийшли з циганського колгасу, який був у Вітівській області. Назову Козловського Олександра Олександровича, який загинув у Кронштадті у 43-му році. І він походив з білоруських циганов. Приходився двоюрідним братом моєму діду. Був капітаном першого ранга інженерних військ. І він володав системами мінної оборони. І він мав дві вищих едукації. Причому другий диплом йому вручав Калінін. І Калінін тоді сказав, що у першаню у Совєтському Союзі з'явився циган з двома вищими едукаціями. А його син зараз, Козловський Олександр Олександрович, депутат Державної Думи Російської Федерації, ад партії «Єдиної Росія».
Наступне питання Олегу Козловському задає Ясь. Ці циган Лукашенка.
Нема таких звісток, каб ми гэта ведалі. Ми питалися у наших старих циганов, які жили у тих краях, але яны такого не ведають.
Наступне питання задає Вячик з Берестя. У мене питання. Наш президент так само ваших коранів. Як ви відноситеся до його особистої, до його політики?
На конт національності Лукашенки я вже відказав. Саме добре у його політиці, що він вітає мир поміж націями. А це залог стабільності у державі. А на конт політики, нам циганам тепер не до політики. Нам важливо, каб зробити перші кроки до нормального статусу, каб були і едукація, і праця. Хоча ми так само ходимо на вибори і вибираємо. Ми так само хотіли б свободно їздити України, Єврозв'язу до наших братів. Коли зараз не маємо такої можливості, як ви ведаєте. Моє особисте міркування і міркування моєго народу у Білорусі повинна гучати білоруська мова найперш. Нема мови, нема держави. По історії і цар не давав розмовляти на білоруській мові, і совєти не давали розмовляти на білоруській мові. Білоруська мова справді повинна бути державною. Чиновники повинні розмовляти на білоруській мові, бо ми живемо у Білорусі, а не в Росії або в Польщі. Як ми тут живемо, то повинні уважати язик, її мову і її історію.
Наступне питання Олегу Козловському задає былий народний депутат СССР Миколай Петрушенко з Талишина. У перекладі з російської воно гучить так. Довгий час у Талишині існувала циганська школа. Її навідували тільки діти циган. Вона була каля вокзала у районі компактного проживання циган. Дренно гэта альбо добра меркаваць тяжко. Але я особисто пропоновував узаконить її існування і звертався навіть до депутата Палати представників Адашкевича. Йон не підтримав, посилаючися на відсутність у школі формального статусу. Школу зачинили, але проблема не зникла. Може бути, варто поспробувати її відновити? У тим ліку шляхом запиту сродкова від Еврозв'язу на підтримку культури про школи. З повагой, полковник запаса, член ЦК партії комуністів білоруської Миколай Петрушенко.
Особні школи нам не потрібні. Коли б ми відділяємо своїх дітей від інших, ми лічимо це справжнім гетто. Гетто ненормально. В опыт былого Советского Союза у гэтым сэнсі добрий опыт. Білоруські, русські, циганські діти можуть разом навчатися. Ми за тое, коли б були циганські школи, це так. Але у гэтым класі можуть бути і білоруси, і євреї, і інші національності. Хто завгодно, хто хоче вивчати нашу мову і історію. А ділити дітей від інших дітей – це не добре. Я ведаю про подобний опыт, який був у Чехії, у Словакії. І він нічого корисного не дав. У Чехії дійшло на вугол до абсурду. На шилдах у магазинах, или у ресторанах, или у кафе було написано – уваход собаками і циганом не дозволен, заборонен. Чи ж гэта нормально? Діти повинні вивчатися разом. У гэтым ёсць самая сапраўдная демократія.
Наступне питання Дміхася з Мінску. Спадар Олег, колькі по ваших падліках циганов проживає у Беларусі?
Каля 60 тысяч, плюс-мінус 500 тысяч чоловік. Бо мігрируюць, заїжджають у Україну чи у Росію. Ле і сюди приїжджають цигани, наприклад, з Молдови, є навіть цигани з Румунії, але не ведаю, як вони сюди доїжджають. Часом приїжджають цигани з Прикарпаття, з Буковини.
Які самі актуальні проблеми стоять перед циганською діаспорою?
Найперш, проблема едукації, соціальної політики, працювання і юридична оборона циганов. Щодо проблеми едукації, наша молодь не отримає навіть середньої едукації. Часом причина у тим, що вони самі гэта не жадають. А найчасніше тому, що нема грошей. Батьки мають 5, 7 та й 8 дітей. І на усіх не хапає грошей, каб їх можна було вивчити. А по проблема працевлаштування є стереотип, коли не хочуть брати циганов на працю. А так само тому, що у циганов нема професії на конт юридичної оборони. У регіонах шмат випадків, коли забирають у міліцію циганов, ні у чим не винуватих. І здарається тому, що нехто нешто зробив. І міліція каже, скрали ваші і відказуєте ви самі, а між собою розбирайтеся. У гэтым сэнсі мы звярталіся і ў Міністерства ўнутраных справ, і трэба сказаць, што атрымалі ад іх дапамогу ў гэтым. Выязджалі на месца і пасля разбіральніцтва прыносілі прабачэнне. Але такіх справ шмат. Здараецца і так, што скралі коней. Не ведаю, ловіць некага цыгана і на яго ўсё спіхаюць. І што той цыган, непісьменны, можа даказаць? Нічога. Такое здаралася не аднойчы. Вот так.
Ці не нагадывае вам польская ініцыятыва па ўвядзенню карты паляка і адпаведна вызначэнню, хто сапраўдны паляк, а хто не паляк, дзеянні фашысцкай Нямеччыны па аддзяленню сапраўдных арыйцаў ад недачалавекаў?
Я мяркую, што калі даваць, дык даваць усім. А рабіць нейкія выбары, гэта дрэнна. Скажам, мой прадзед з больскіх цыганоў. Мы каранямі з Вільні. Нас называлі Вілінчукі. А зараз у мяне ёсць сват з Украіны. І што? Я добры і чысты, а ён дрэнны. Гэта неправільна. Мы павінны мець аднолькавы шанс.
Наступнае пытанне Алегу Казлоўскаму задае Уладзімір Дарагуш з горада Чэрвеня. За сваё жыццё я пераканаўся, што цыганы народ як народ, мудры, таленавіты, працавіты. Сярод іх, як і сярод любога іншага народу, ёсць людзі добрыя, але няпэўна трапляюцца і кепскія. І добрых, дзякуй Богу, значна болей. Спадар Алег, чаму за столькі стагоддзяў, вандруючы, цыганскі народ захаваў сваю мову, песні, звычаі, не страціў сваю самабытнасць? Ён не растварыўся сярод іншых народаў, не асіміляваўся. Здаецца, нам, беларусам, ёсць чаму павучыцца ў цыганскага народу.
Ну, пачнём з таго, што я хачу падзякаваць аўтару за мудрыя словы. Няма дрэннай нацыі, ёсць дрэнныя людзі. А калі б все ў грамадстве так разважалі, у нас было б ўсё добра. А чаму цыгане не растварыліся? Гэта самы сапраўдны парадокс. Усё таму, што мы не мелі добрай адукацыі і іншых правоў, мы заўсёды жылі у сваём клане. Там былі свае законы і звычкі, якіх мы абавязкова павінны былі прытрымлівацца. А людзі, якія мелі вышэйшую адукацыю, яны ўжо па-іншаму глядзелі на гэты свет. Часам казалі, як можна так жыць, як мы жывём. У гэтым праблема асіміляцыі і інтэграцыі.
Якія канкрэтна крокі павінна была б зрабіць улада, каб паспрыяць цыганскай дыяспары?
Гэта адукацыя, праца і юрыдычная абарона, супрацоўніцтва. Ёсць некаторыя сумесныя крокі з камітэтам па нацыянальнасцях. У нас была праблемная сітуацыя ў Васілевіча Гомельскай вобласці. Там жыло шмат цыганоў з Украіны. Але грамадзяне Беларусі. І у них былі цяжкія адносіны з мясцовым насельніцтвам. Былі бойкі на дыскатэках, у школах. Дайшло да таго, што былі улёткі, бейкі цыганоў. До нас звернулась представниця цыганов з Васілевіч. Мы звернулися у комитет по національностях і виїхали у Васілевічі, де мер городу собрав сход наставників, представників влади і лідерів циганської діаспори з Васілевічів. Ми порозмовляли, висвітили, чому відбуваються такі здарення, висвітили, хто має рацію. Зараз мирно живуть, ніяких проблем нема. Вот такую модель разумения мы хотели бачить по всей Беларуси. Комитет, хотя и потроху, але дае нам гроши. У тым ліку и наш часопіс падтрымлівае. Дав нам гроши на костюмы на ансамблю цыганского танца и пляска, а также добрые, дорогие испанские гитары. Вот недавно это зрабілася.
Спадар Алег, і апошняе традыцыйнае пытанне ад нашага радыё, вашае пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Ну, найперш, свабода гэта заўсёды калі добра. Жадаю ўсім слухачам гэтага радыё, якое зарэкамендавала сябе ў гісторыі, дай Бог усім здароўя і дай Боже нашай Беларусі шчасце, роднай мовы і цярпення, якое было ў беларусаў заўсёды, все часы. Дякую, вельмі дякую гэтаму радыу за іх праўду.
Ви слухали фрагмент онлайн-конференції з Олегом Козловським, керівником циганської діаспори Білорусі, президентом Асоціації циганських суполок країн СНД і Балтії. З повним текстом онлайн-конференції можна познайомитися у нас на сайті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!